Єзус побач з нами, пасярод нас, у нас, нагадав папа Франчишок, сьогодні зустракаючися з вернікамі на недільній молитві Регіна Целі у Ватикані. Менавіта Святий Дух дозволяє нам відчувати гэту присутність, адрознівати добро від зла у думках і діяннях, практикувати милосердність, адзначив ён і заклікав до щоденного читання Святого Писання і молитви до Святого Духа.
Il Vangelo di oggi ci riporta al cenacolo. Durante l'ultima cena, prima di affrontare la passione e la morte sulla croce, Gesù promette agli apostoli il dono dello Spirito Santo, che avrà il compito di insegnare e di ricordare le sue parole alla comunità dei discepoli.
Сьогоднішнє Євангеліє веде нас у вечернік. Під час апошньої вечері, перед своєю мукою і смертю на крижі, Єзус пообіцяв апостолам дар Святого Духа, який буде мати задачу навучання і напоміну супольності учнів Його слов. Сам Єзус каже, «Сутішальник, Дух Святий, якого Отець пошле у ім'я Моє, навучить вас усьому і нагадає вам про все, що я сказав вам». Навучання і напамін – гэта робіць Святий Дух у наших серцах. Єзус, калі павінен вернуцца да Айца, аб'яўляе аб прыходзе Святого Духа, які ў першую чаргу навучыць вучняў больш поўнаму разуменні Евангелія, яго прыняцю ў жыцці і яго жыццяўленню і распаўсюджванню праз сведчання. Давяраючы апостолам, гэта значыць пасланым місію абвяшчэння Евангелія ва ўсім свеце, Єзус абяцае, што не пакіне іх, з імі будзе Святы Дух, суцяшальнік, які будзе побач з імі, больш за тое будзе ў іх, каб бараніць і падтрымліваць. Єзус вертається до Айца, але по-ранішому супроводжає і навучає своїх учнів праз дар Святого Духа.
Il secondo aspetto della missione dello Spirito Santo consiste nel aiutare gli apostoli a ricordare le parole di Gesù.
Другий аспект місії Святого Духа – гэта допомога апостолам пригадувати собі слово Єзуса. Боскі наставник уже дав усе, що повинен був дати апостолам з ім, цілавленим словом, об'явлення осягнуло повні. Святий Дух буде нагадувати вучені Єзуса у різних конкретних обставинах життя, каб його можна було реалізувати. Менавіта так гэта ўсё адбываецца і сёння ў касцёле, якім кіруе святло і сіла Святога Духа, каб ён мог прынесці ўсім дар збаўлення, гэта значыць Божую любоў і міласэрнасць. Напрыклад, калі кожны дзень вы чытаеце, як я вам рэкамендаваў фрагмент, некалькі слоў з Евангелля, трэба прасіць Святога Духа дапамажы разумець і памятаць слова Єзуса. А потым трэба чытаць гэта ўрывак кожны дзень. Але спачатку варта памаліцца да Святога Духа, які прысутнічае ў нашых сэрцах, дапамажы разумець і памятаць.
Ной! Non siamo soli. Gesù è vicino a noi, in mezzo a noi, dentro di noi. La sua nuova presenza nella storia avviene mediante il dono dello Spirito Santo, per mezzo del quale è possibile instaurare un rapporto vivo con lui.
Ми не самотні, Ісус побач з нами, посярод нас, у нас. Його нова присутність у історії відбувається праз дар Святого Духа, праз якого можна наладити живу сувязь з ним, укрижованим і воскреслим. Святий Дух, який сышоў на нас праз сакраменты хросту і канфірмацыі, дзейнічае ў нашым жыцці. Ён вядзе нас у вобразе мыслення, дзеяння, адрознівання добра ад зла. Ён дапамагае нам практыкаваць міласэрнасць Єзуса, яго ахвяраванне сябе іншым, асабліва самым патрабуючым.
Non siamo soli. È il segno della presenza dello Spirito Santo e anche la pace che Gesù dona ai suoi discepoli.
Ми не самотныя, і прыкметай прысутнасці Святого Духа з'яўляецца таксама спакой, які Єзус дае сваім вучням. Спакой мой даю вам. Ён адрозніваецца ад таго, які жадаюць, які спрабуюць рэалізаваць людзі. Спакой Єзуса заходзіць ад перамогі над грахом, эгаізмам, які перашкаджае нам любіць адзін аднаго як браты. Гэта дар ад Бога і знак яго прысутнасці. Кожны вучань, закліканы сёння ісці за Езусам, несучы крыж, прымае ў сабе спакой Хрыста, укрыжаванага і ўваскрослага, ва ўпэўненасці ў яго перамозе і ў чаканні яго апошняга прыйсця. Нехай Дзева Марыя дапаможа нам паслухмяна прыняць Святого Духа як унутранага настаўніка і як жывую памяць пра Хрыста ў нашым штодзённым падарожжы.
Come maestro interiore e come memoria viva di Cristo nel cammino quotidiano.
На заканчэнне сваёй сустрэчы з вернікамі Францішак нагадаў, што заўтра ў Рыме пачынаецца міжнародная канферэнцыя «Устойлівае развіццё і найбольш уразлівыя формы занятасці». Ён выказаў спадзяванне, што гэты форум дапаможа прыцягнуць увагу ўладаў, палітычных і эканамічных інстытутаў, грамадзянскай супольнасці да мадэлі развіцця, якая ўлічвае чалавечую годнасць у поўнай адпаведнасці з заканадаўствам аб працы, і ахове навакольнага асяроддзя.